Мәтінін Нұрболат Әбдіқадыр, әуенін Сәуле Жарылқасынқызы жазған, әнді орындаған Дидар Қайратқызы.